Matthieu est un homme ébé. Ngangito, Yesu angalo bi fak bi ble et mo sabat. Anebe yere bi abanga rose. Botale kol min kol. Ba nya dimyo. Bo farzia benga fe yene nale. Anebe ngazo Yesu na.
Diga, be yo be ba bo ezamba ye dia ye bo. E mo sabat.
Ano angazo bona.
Ye mi abela na David angabo. Engan babe seje benga rose. Anga yindo zama. Veux dire mes familles qui aiguillent dia y dit et c'est dia qui timbore fauve le prêtre tam yemiabe qui l'antenne matinana et mo saba le prêtre bo wubira saba et templeti boke bijo gima dominana pour aneva à dans temple demi va yemo watina ya jodi magnyo ba kwe borengungo ya dambe qui me biyem. Vemi kuma dia borlo e bobo sebe si yebijo toge momor a ju saba
ana anga ko de vale be kenyi ndo zam eti anga ke mor abeyo nkore nam bobo sili yesu na
iba ye ye lerum bore mo saba
banga sili nale e zan fok e borlo nyodo ana anga ye bona
za e be mina aka abelon tuma mbore mbore wovo ku e bi e mo saba abo ko va Kamor ane jome nen ye dan toma dalerna ba ye ye bomma menven e mo saba
ana angazo mo retona
samgo wo
nye bo wo samen wo bo brata bom vawe ane wimbok vale bo farze benga kwi bo ke busok o zo mo fok ma winyo yesu anga ye menale bo koreti borabi benga binya ana angal re bobso ngi anga dan kam ye bo na be diginye lak Nale adonga ezayi enga tu edonena
Ambabi sewam manga fe yi emor madanyo lam wam wayen mbe yenya maka ye versus mu wam nya va bom moyo soso e yeden e so ade adom be wo die chin za misom anda avi e bu die do otavi adim e dim dia wo ye ko ki soso akadan Vala meyor meke buno ejide
ngangito benga zule yesu e morabe ye demon atondim yemvuk anganyelere nyeboko ye yen bobo se benga jabi bona
e morana kabo e mo david
bo farze benga fo gonale ande benga dona
e moyi ava jebe demon ye kifa fo ve ki bezebul jebe demon
yesu anganye mesim damo vezo bona
Ayo ese bien eka abura eke jang dale se yende sebe bien beka abura beke sibe nalangi satan atira ye satan atamana ye ngolo dia amen nalo ayo dia eke beratabna maka ki va be de moye ki belzebul e bo banan ba va bo ye kiza akaleto bo bien beke borle mina Gi maka va be de mo ye kinsi sim zama dalerna ayon zama esien ya be mina ye morane ye manyi endan ki be ve sazo kenye bono kak amane fenye kak anga sanyenda e mora singa mazam asim e mor bienye bino ke kwa mam a tamomo akale to mazo mina na abese ya metamse bata zama be ke zamban Gi matabata sisim me zamba dia moraka soga emomo ake zamba gi mor aka soga sisimeki e zamba dia enyidi gi edia yar joga na eli enven bib mabie ki nven kenala joga na eli nebi bib mabie ki bibi torba yem eli ye bib mabia mina bobo fi Mina yemo ko mozum vena mi to abobobi e mama zenlem e mo nguda kulo e mora nve a kul mama nve ma son tam nve wia e moriki anan bi a kul mama bi ma so ntam bi wia ma jo fo mina na alwa borlo bobo ke sil bantan a kala dieu se ba kobe 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 dogo o ke kebe yemo jo mia o ke ki ku yemo
Ane bo tilimiten, ba bo farizien bo vok, benga zonye na.
Anye lo, be yi olere bie endem oka vabiso.
ana anga ye bona
eme bobo bi wi ya luguso ba ye yene ndem ngibe yene di andem fo fove enyi nga yona toko ntia yona anga bua abmu kondeniti momila moluki mala naleki emomor akobo motegosi momilal moluki malal alwa borlo bobo ya ni nive ba ke tebe ba be boba vo surubo toko banga zoban yonkob yona Gimor aneva adan yona. Alwa borle, ndi omonga oya sud. Oke tebe, babe e boba. Vosurubo, ton anga so osuga si. Ozu wongkele Salomon. Gimor aneva adan Salomon. Engan si simambi o kore amoro nyol. Waka wulve zan wera, evum onon kot. Ndi wa yene diado. Eti wazona mekeblan enda zamtol manga koro enga wasi eti wakwe josisi enveyon koma val wakele misisi mi voza ngbal minami bi ye da emel memi seveni ndeto vetabeti asula moreto enenda bi ye da taragadia naleki aketaba ebe ebobo biba
Yesu akobe nan yebo nya yebo nya banga tele tan ba yige kobe yenya moranga zonya na
ta mwa ba bo yong betela tan ba ye kobe yewu
ana anga ye e moranga nye bomu dona
zana nan ba za ki bana bobo zang
ana anga le ba yige biawa nya na
ta nan ye bobo zang e boba e murase awu bo ezingi tarana yo e nya na mwa zang ka zam ye nana